Kretingas mūžas parks. Stādījumi, kas pasargāja no piejūras vējiem un saules svelmes, Kretingas mūžu ieskāva jau 16. Gadsimtā. Augļu dārs šeit tika izveidots 1778. Gadā, kad mūžā valdīja Ignots Jakūps Masāļskis. Viņš ceļu no mūžas uz baznīcu apstādīja ar liepām, atveda uz Kretingu pirmos eksotiskos augus. Kopš 1795. Gada grāfi Potocki paplašināja augļu dārzu, iestādīja vairāk nekā 300 stādu, kad mūžu pārņēma Zubovi, tika izveidots Ainavu parks. Vēl vairāk resursu parkam piešķīra grāfs Jozefs Tiškēvičs. Skvēru skices zīmēja Tiškēviča noalgotais parku arhitekts Johans Laras. Padomu neliedza arī Francijas Ainavu arhitekts Eduards André. Parkā sastādītās parasto liepu alejas sadalīja parku četrās daļās. Katrā no tām bija ar skulptūrām rotāta strūklaka. Dārznieki katru gadu apgrieza liepu lapotnes, lai veidotos ārkas veida tunelis. Aleju krustojumā stāvēja liela koka lapene. Parkā bija izrakti četri dīķi. Vasaras dārzā bija aizliegts ievest suņus, staigāt pa zālienu un plūkt puķes. Īpaši tika sargāts parkā ierīkotais milzīgais rožu dārzs. Parkā dzīvoja fazāni un vīngliemeži. Pēc otrā pasaules kara mūžā tika nodibināta padomju saimniecība, bet parkā krietni padarbojās kokcirtēji. Kopš 1992. Gada parkā no jauna ir iestādīti vairāk nekā 4000 koku un krūmu, ierīkotas puķu dobes aptuveni 940 kvadrātmetru platībā.